รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสานพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสานใจสานพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้วันจันทร์ที่3มิถุนายน2556กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาพประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายงานข่าวความเคลื่อนไหววันนี้เรามาในเรื่องของฟังเสียงชาวไทยภูเขาในเวทีสารงานเสริมพลังสสส.ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่28แล้วก็29พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทางสสส.หรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพก็ได้จัดเวทีสารงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ขึ้นเพื่อที่จะให้ภาคีเครือข่ายต่างๆที่ทำงานกับสสส.ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยมีผู้บริหารของสสส.ตลอดจนนักคิดนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากมายหลายท่านนะครับมาให้ความรู้แล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนงานร่วมกันทั้งนี้ในงานก็จะมีนิทรรศการตลอดจนการนำเสนอผลงานของสำนักต่างๆแผนงานต่างๆของสทศแล้วก็ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกกันให้ผู้ร่วมงานนี้ได้เรียนรู้อย่างหลากหลายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องใหญ่ๆยิ่งจะเป็นก็จะด้านนี้ก็จะเป็นประเด็นร่วมประเด็นหลักนะครับแล้วก็นะครับโดยกันก็จะมีประเด็นที่แยกย่อยออกไปตามเนื้อหาเฉพาะหนึ่งในห้องย่อยนั้นก็คือห้องที่ว่าด้วยเรื่องฟังเสียงคนที่ไม่ได้ยินทำอย่างไรเพื่อให้สังคมเป็นธรรมห้องนี้จะเป็นการพูดคุยกันถึงคนชายขอบทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการกลุ่มชาวมุสลิมนะครับสตรีมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนเร่ร่อนไร้บ้านนะฮะแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยบนภูเขาหรือที่เรียกกันอย่างว่าชาวไทยภูเขาที่มีปัญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสัญชาติในประเด็นเรื่องของชาวไทยภูเขาเนี่ยนะครับก็มีคุณลาเคละจะทอเป็นนายกเทศมนตรีหญิงจากตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมากล่าวถึงประสบการณ์นะครับแล้วก็มุมมองที่มีต่อปัญหาคนชนเผ่าบนดอยหรือว่าชาวไทยภูเขาที่นิยามกันเนี่ยนะครับตลอด10นาทีเธอก็ได้เล่าถึงเรื่องราวปัญหาต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาการไม่ได้รับสัญชาติหรือว่ากระบวนการพิสูจน์สิทธิความเป็นคนไทยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ครับที่ยังประสบพบเจอในพื้นที่เป็น10ปีก็ยังแก้ไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มาจากสาเหตุที่หลากหลายซึ่งเป็นเพราะว่าคนที่เกิดบนภูเขาชาวไทยภูเขาต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารยากที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประกอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็มีกำลังน้อยครับจะเข้าถึงพื้นที่เหล่านั้นก็ยากเย็นแสนเข็ญการที่จะไปพิสูจน์สัญชาติหรือว่าการไปทำบัตรประชาชนต่างๆเนี่ยทำเรื่องนี้เนี่ยสมัยก่อนก็ขาดการประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนสัญญาณโทรศัพท์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีบ้างไม่มีหลายนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการตกหล่นอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยการตกหล่นจากการพัฒนาทำให้ไม่ได้รับสัญชาติอย่างนี้นะครับก็เกิดปัญหาตามมามากมายครับทำให้คนที่อยู่บนดอยเหล่านี้เป็นกลายเป็นคนชายขอบเป็นคนที่เสียสิทธิในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางออกนอกพื้นที่ก็ต้องขออนุญาตจากทางอำเภอเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไปทีนึงก็ไม่กี่วันนะฮะต้องรีบกลับละการรับบริการในเรื่องของหลักประกันสุขภาพนะครับต่างๆแม้ว่าปัจจุบันก็มีการปรับปรุงให้ครอบคลุมมากขึ้นแต่เรื่องคุณภาพการบริการก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าได้เต็มร้อยเหมือนกับคนไทยทั่วไปได้รับหรือเปล่านะฮะเรื่องของการถือครองที่ดินนะฮะถึงแม้ว่าที่ดินจะมีโฉนดมีเอกสารชัดเจนแต่ไม่สามารถที่จะถือครองได้เพราะว่าตามกฎหมายถือว่ายังไม่ใช่คนไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของเรื่องที่ดินกรรมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยการใช้ที่ดินบนดอยนี่ ที่ยังไม่รับเอกสารสิทธิ์หรือว่าการที่อุทยานประกาศทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ในส่วนของการเสียสิทธิ์ก็คือเรื่องของการศึกษานะฮะที่เหมือนกับว่าบนดอยเนี่ยก็มีโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่เยอะแยะใช่ไหมครับนั่นก็เป็นความจริงครับแต่ว่าคุณภาพของการศึกษาเนี่ยจากปากของคุณลาเคละท่านก็บอกว่าในเรื่องของคุณภาพถ้าต้องการจะให้ได้คุณภาพการศึกษาที่ดีเนี่ยชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องลงทุนครับเอาลูกเอาหลานเนี่ยมาเรียนอยู่ในเมืองทั้งที่ห่างไกลแต่ก็ต้องจำใจนะครับจำยอมว่าลูกมาเรียนห่างไกลพ่อไกลแม่แน่นอนครับมีค่าใช้จ่ายตามมาเยอะแยะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคนพื้นราบได้รับนี่ก็เป็นเรื่องของการเสียสิทธิที่ชาวไทยภูเขาไม่ได้รับนะครับจากการที่ตกหล่นจากการไม่สู่สัญชาติการไม่ได้มีบัตรประชาชนอย่างคนอื่นเขาซึ่งลาเคละเนี่ยเขาก็เป็นชนเผ่าลาหูก็มาบอกเล่าประสบการณ์ว่าตัวเองเนี่ยกว่าจะได้เรื่องของบัตรประชาชนเนี่ยจนจบปริญญาตรีก็ยังไม่ได้เลยจนถึงขั้นจบปริญญาโทก่อนเนี่ยถึงจะได้กระบวนการนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องยาวนานขนาดนี้แต่ในที่สุดเธอก็ต่อสู้ฝ่าฟันจนกระทั่งเป็นผู้นำของชุมชนได้รับการยอมรับสำเร็จซึ่งเธอก็บอกเล่าว่ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ค่าธรรมเนียมต่างๆแต่ต้องมีค่าเดินทางครับค่ายานพาหนะค่ากินค่าอยู่แล้วก็ไปกลับหลายเที่ยวทีเดียวต้องใช้เวลานานเป็นปีๆแล้วสิ่งเหล่านี้ถามว่าชาวบ้านถ้าไม่มีปัจจัยการผลิตไม่มีต้นทุนในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีแล้วเนี่ยก็คงจะลำบากไม่น้อยแถมยังมีระเบียบหลายอย่างนะกฎในกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเช่นต้องพูดภาษาไทยได้เนี่ยซึ่งหลายๆคนครับในสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยสื่อสารกันบนดอยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความห่างไกลต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาชนเผ่าภาษากลุ่มชาติพันธุ์ของเขาเนี่ยในการพูดคุยกันก็ถือว่าเพียงพอต่อมาเมื่อมีราชการมีการพัฒนามีหน่วยงานต่างๆเข้าไปถึงเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับเพราะว่าไปฝึกเอาตอนโตแล้วแต่ต้องมาเข้ากระบวนการพิสูจน์สัญชาติก็ต้องมาเรียนรู้ภาษาไทยเอาใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบากลำบนทีเดียวกฎเกณฑ์ข้อนี้ก็ยังเป็นเงื่อนไขสำคัญอยู่ในเรื่องของการพิสูจน์สัญชาตินะครับด้านในส่วนของปัญหาอื่นๆซึ่งเป็นความไม่เป็นธรรมที่ชนเผ่าหรือว่าทางส่วนของชาวไทยภูเขาเนี่ยได้รับก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการถูกมองว่าเป็นพวกค้ายาเสพติดครับเป็นพวกที่สกปรกนะฮะตัวเหม็นต่างๆนะครับรวมถึงถูกเหมารวมว่าเป็นพวกที่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็มีหนำซ้ำล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของการจะถูกฟ้องร้องว่าเป็นตัวการทำให้ภาวะโลกร้อนดูแล้วเนี่ยเป็นการที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่ให้เสียงของคนกลุ่มชาวไทยภูเขานี้ขึ้นมาสะท้อนว่าจริงๆแล้วความจริงเป็นอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเสียงของภาครัฐเสียงของสื่อมวลชนเสียงของนายทุนต่างๆนี่ดังกลบไปหมดเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีพื้นที่ให้กับคนกลุ่มเหล่านี้ได้สื่อสารออกไปนะครับแต่ก็มีความพยายามอยู่เหมือนกันอีกด้านหนึ่งครับที่สังคมไทยมักจะมองเขาอย่างเหมารวมก็คือว่าต้องการที่จะให้ชาวไทยภูเขาเราเนี่ยอยู่แบบดั้งเดิมไม่ต้องมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆไม่ต้องให้มีถนนไม่ต้องให้มีไฟฟ้าไม่ต้องให้มีตู้เย็นทีวีหม้อหุงข้าวไม่ต้องให้มีรถปิกอัพอย่างนี้ซึ่งตัวเธอมองแล้วว่าเป็นการมองที่ไม่เป็นธรรมครับเพราะว่าสิทธิในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคนไทยพื้นราบหรือว่าคนไทยภูเขาเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิที่จะได้รับเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมุมมองอย่างนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปด้วยอย่างไรก็ตามครับในส่วนของมุมที่สังคมไทยมองไปยังชาวไทยภูเขาในด้านดีก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็มักจะติดอยู่ที่หน้าตาเครื่องแต่งกายหรือว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการมองแค่เปลือกไม่ได้มองไปลึกลงไปถึงข้างในถึงความดีงามถึงคุณค่าต่างๆในส่วนของเธอจึงอยากจะเรียกร้องให้สังคมมองเห็นกลุ่มช ชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าควรได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมมีศักดิ์ศรีที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นทั่วๆไปในสังคมอย่างเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นคนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันเสมอกันครับและนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากผู้นำชาวไทยภูเขาซึ่งก็เป็นตัวอย่างของผู้นำสตรีชาวลาหูในจังหวัดเชียงใหม่ที่ลุกขึ้นมาประกาศตัวตนคนชนเผ่าคนชาวไทยภูเขาที่อยากจะใช้สิทธิของตัวเองในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกันกับคนไทยพื้นราบชาวทาหูก็ไม่ได้มีเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเองก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนี่ก็ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอันหนึ่งซึ่งน่าจะทำไปสู่การเคลื่อนไหวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปในเครือข่ายชาวลาหูในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจากจุดนี้ไปยังจุดที่ขยายใหญ่กว้างๆขึ้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้มาจากงานเวทีสารงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่โดยสสส.ผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง